Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
И в ефира на Радио К2 Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по енергетика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Ненков.
Здравейте.
Докъде стигнахте с дневния ред в Народното събрание?
Ми останах още буквално две точки. Мисля, че днеска най-така съществените
така?
Законопроекти.
Преодоляхте ветото на президента. Беше подкрепено. Преодоляхте забележките. Беше подкрепено. Това е доста интересно събитие. Защо? Защо решихте да подкрепите президента?
Ясно е отговорът, тъй като така създава някакво обществено настроение и някакви обвинения в това, че ти държавата по някакъв начин защитава някой инвеститор. Нали, тук става просто 58 милиона.
Да.
Което от една страна, нашата гледна точка е много ясна. Държавата, именно нали, когато става този български морски флот, самата държава инвестира в това да усвои арбитражното дело, което всъщност тези 58 милиона бяха в първоначалния вариант спестени. След това държавата инвестира в това именно да си възвърне тези пари и администрацията удовлетворява всъщност искането на държавата. Но тъй като така се създава така общественото да не се, не трябва да има никакво съмнение, че тук някаква този лобизъм има и точно поради тази причина приехме ветото на президента. Не страдаме така от излишна политически инат, както някои хора. И сега ще гледаме законопроекта за ваканцията и ще предложим да видим как да се подходи по-разумно.
Да. Какво ви остава още да приемете? Приехте и за тези бездимните цигари, нали? Увеличихте акциза?
Увеличихме акциза, да. Ще бъде 40%, не както е сега 24%, ако не лъжи паметта, което е малък скок, но аз надявам се хората да разбират всъщност каква е разликата и всъщност защо се прави. Много просто, тъй като конвенционалните цигари, тъй като те плащат примерно от не знам колко е една кутия цигари, но примерно 3,50 отиват, мисля, че 5,50, 3,50 отиват за акциз. При бездимните цигари за акциз отиват 93 стотинки. И ако приемете, че хората все повече минават на такива цигари алтернативни, които наистина, нали, поне ако не е друго, не знаме колко са невредни, колко са безвредни, но със сигурност нямат такъв дим, нали, който пък за другите околни да е проблем.
Да.
И в крайна сметка държавата се лишава от един огромен приход. А това в крайна сметка, тъй като конвенционалните цигари акциз от тях започва да намалява. И държавата трябва да си потърси начини да си компенсира приходите в бюджета.
Да.
И тук е много важно да кажем следното. Държавата, ако ще да са 1000 проучвания да има, те са вредът. На кутиите пише, че те вредят на вашето здраве.
Да.
Както са цигарите, както алкохола, както всяка една акцизна стока. Държавата не може да субсидира по никакъв начин такива пороци.
Да,
и в крайна сметка, защото излезе, че едва ли не държавата трябва да компенсира и да толерира такива цигари. Извинявам се, но това не е правилно. И още нещо, тъй като инвеститорите едва ли не и гоняме по този начин, само да кажа, че самите собственици на тези цигари не произвеждат нищо в България. Нищо.
Да.
И всъщност не виждам някаква причина държавата да ги дотира и те да трупат все повече и повече печали.
И аз чух, понеже ние по-голяма част от днешното ви заседание предаваме директно в ефира на Радио К2, чух, че опозицията има претенции за това, че по средата на годината се заемате с промени на акциза. А това е било логично и редно да стане в началото на следващия бюджет. Какъв е вашия отговор?
По принцип бих приел, нали, до някъде такава забележка. В крайна сметка прави се до някъде, тъй като предстои гледането на бюджета се съклава с няколко месеца, процедурата ще започне октомври, следователно темата пак ще бъде повдигната. Може би в интерес на истината откровенно, ако темата беше повдигната по време на бюджета, може би нямаше да се създаде някаква такава сериозна полемика, но представете, че от другата страна, от усещната страна, аз много нагледно обясних къде е проблема, но от усещната страна има много голям така и финансов ресурс, който стои именно с популяризирането на тези цигари, с това да се справят такива различни проучвания. Не знам по колко са достоверни и доколкото не. И не е работа на парламента да решава те дали са вярни или не, дали да. Колко са безвредни тези цигари, а работата на професионалистите. А работа на парламента е да търси как държавата да си купува своя бюджет,
да.
Защото ние все пак искаме все повече и повече да харчим, но все пак това означава, че трябва да сметка на приходите, защото да. Приходи...
В интерес на истината, вие доста реклама им направихте. Де толкова много се говори с тия цигари напоследък, че производителите трябва да са доволни от това.
Вярно е това, но може би наистина има бъдеще. Те, доколкото знам, има и други компании, които представляват така, искат да влязат на пазара, но наистина, вижте, те не произвеждат нищо в България. Да. Само внасят и да си претежда една кутия 5 лева при положение, че плащате вести
акциз.
Каква е себе, която най-вероятно е близко до стотинки? Каква е печалата и какъв е маржа? Аз не мога да го сметам, маржа е огромен.
Да, да.
Да говорим, че ти всъщност, освен цигарите, купуваш едно друго устройство.
Точно така.
Това не е леко. Всеки има право каквото иска да прави, да пуши, да цигари, да не пуши, да пие, каквото иска да прави, си да разбира се, е закон.
Не може да не е в ущърп на обществото.
Да, но не може държавата да субсидира един такъв порок.
Да.
Като едно държавата да се отказва от хазарта, да търси приходи от хазарта и някаква друга такава дейност, която е свързана с някаква така негатив за отделния човек.
Аз накрая ще ви помоля да обобщите сесията от ваша гледна точка, но преди това да поговорим за тол системата. Тя също предизвика доста бурни дебати в Народното събрание. Дотолкова, доколкото вашата комисия по регионално устройство има отношение към този проблем, да се спрем накратко и на тол системата. Ползи, недостатъци, плюсове и минуси и въобще какво ще се случва от тук нататък?
Абсолютно категорично заявявам, че тук недостатъци няма. Позицията на БСП и на ДПС беше по-скоро така, като търсене малко на подвола теле, за да могат да кажат на бялото черно, просто защото са опозиция. Но искам да обясня много просто.
Само ви моля в телефона да говорите, не се чува.
Извинявам се.
Да.
Искам да обясня точно какво представлява тази тол система и защо тя е само позитивна и няма никакъв негатив.
Така?
От 1 януари леките автомобили, които аз като потребител, първо няма вече да имаме електронна, няма да има вече винетен стикер. И няма да си пазите какъв ти да било документ в колата. Ще се удостоверява и първо, че ще може по интернет, по всякакви варианти да си плащате с карта, може и на бензиностанцията, въвежда се вашия регистрационен номер в електронната система и нищо друго повече не трябва да правите.
Okay.
Отделно се въвежда и такава винетка за уикенд, за хора, които не ползват толкова често колите си. Така, това е за колите. И цената на услугата няма да се променя. И категорично заявявам, че няма да се променя. Това е само позитив за потребителите. Okay. Що се отнася за камионите и за тежкотоварните изобщо превозни средства? Всичките превозни средства над 3,5 тона ще бъдат обхванати от така наречената тол система. Те са тези, които всъщност рушат пътната инфраструктура и пътната мрежа. За да разберете един много прост пример. Ако в момента един камион през нашата територия, за да мине транзит, плаща 12 евро. Толкова по директива не може повече да ги натоварваме. Когато влезе тол системата и в подобни такива държави и съседни до нас, за същото разстояние най-малката ставка е 70, 80, 90 евро. И това са загубени приходи за държавата. Агенцията има нужда от много по-голям ресурс, ако искаме пътищата да бъдат наистина на нивото, на което така имаме желание. И имайте предвид, че след 2020 година ще намалят някои и ресурси, с които може държавата да разправя прямо европейското финансиране. И само да кажа, Хемус е една от магистралите, тъй като тя не представлява част от европейска такава транзитна мрежа, трябва да бъде изградена изцяло с държавни средства. Няма кой да ни подпомогне.
Да.
Така че има само позитива тази система. Жалко за колегите, аз в дебата им казах, че просто не им прави чест. Ако много други неща имаме разнобой, имаме различни видения, не можеш да гледаш и да кажеш, ние сме за тол системата, за този вид система, а пък ще се въздържиме. Просто не виждам какъв е смисъл, точно по един такъв специализиран даже закон до някакъв степен.
Всъщност, вие докъде стигнахте с този закон?
Законът сега мина днес на първо гласуване. Имам амбицията в септември да мине на второ гласуване, за да може да цените, аз ви казах за леките автомобили, но за тежкотоварните още не са изчислени. Mm-hmm. В момента се прави това нещо, но трябва да минат на обществени обсъждания, ще бъдат засегнати и нашите превозвачи, защото ние ще отлагаме по един и същи начин не само от международния трафик, но и нашите превозвачи, тъй като по директива и по изискване няма как да разделите за една и съща услуга това дали аз съм транзитен, например, камион или съм национален. Така че това е предстои да се обсъжда, много е важно тази тема, но тя днес също гласува на рамката, да, която ще даде възможността следващия месец и това да бъде основния така лайтмотив, докато не влезе в тази система.
Продължаваме нататък. Завършва сегашната сесия на 44-то Народно събрание. Една доста активна сесия остава зад гърба ви. Каква е вашата лична оценка, като се започне от смисъла, значението и философията на законодателството на управляващите, да се стигне до това последно натоварване в последните два дни, на което се подложихте?
Аз мисля, че сесията все пак доста ползотворна. Мисля, че се приемат така важни закони. Разбира се, имаме и своите си така моменти на слабост. Дори днес е един такъв нелицеприятен момент между двама колеги, което по принцип така не прави добро впечатление, но това, за съжаление, някой път е част от това така политическо еко, което тук всеки може би по-голяма част имат. Но мисля, че парламентът се справи добре с своята работа. Приключихме много успешно председателство и в частта парламентарно измерение. Държавният бюджет се движи в правилната посока. Подпомагаме с каквото можем правителството. И мисля, че мнозинството като цяло се държи така доста добре. С своите пак такива бележки, гледна точка на може би да комуникация, до някой път липса на добра комуникация между колеги и между различни парламентарни, между партиите, води до някакви такива напрежения, но държавата и правителството и парламента не ще си свършиха работа.
Днешната случка с вашите коалиционни партньори е следствие от няколко месечно вече разминаване на позициите вътре в малката коалиция. Това ще окаже ли влияние според вас като хора от Народното събрание, защото чухме позицията на премиера днес, на самия председател на парламентарната група на Обединени патриоти, на вице-премиера Каракачанов, но според вас като законодатели ще окаже ли влияние на общата работа в Народното събрание?
Не. Аз искам дебело да подчертая, че работата ни с Обединените патриоти като парламентарна група нямаме никакъв проблем. Да, има някои законопроекти, по които сме имали някакви разногласия, но това е съвсем нормално и среда на нещата. Някой път до липса пак казвам на комуникация. Но днешната случка, аз наистина апелирам и към колегите, които така днес влязаха пререкания и между лидерите на някои от партиите, за да намерят все пак консенсуса. Не бива да поставяме под въпрос развитието и бъдещето на държавата.
Да.
Някой път заради личното ни така его и някаква по-скоро те са лични даже нападки, а не би трябвало, защото ние имаме ясна програма с Обединените патриоти, по тази програма, защото се случва, да, които сме си ги набелязали и сами разбирате, че ако сами си катурнаме къщата с извинение, после никой няма да ни е виновен. Аз изпълням този опит, който не сме си с реформаторския блок, в който вие видяхте, че когато правителството трябва вече да усеща и парламентарната подкрепа и нямаше мнозинство, ясно изразено мнозинство. В крайна сметка и премиера тогава и ние като партия се оттеглихме от властта и по-скоро отидахме на варианта за изборите, тъй като това е честният начин, а останалото е просто вече започва да се превръща в някакъв такъв труден процес. То вече не гледате за някакви добри политики, които може да направите, по-скоро как да се помирявате едни или други лидери. И аз вярвам, че и Волен Сидеров, и Валери Симеонов се намерят своят път един към друг, защото в името на държавата те са длъжни да го направят. И нищо друго не може да им бъде в оправдание.
Да. Накрая на сесията БСП излезе на светло с един свой документ, който дълго време се обещаваше, визия за България, в който твърди, че не атакува властта, а атакува системата. Имахте ли възможност да се запознаете с този документ, защото...
Прегледах го, да.
Да, какво е вашето... Да. Не, каква е вашата оценка?
Колегите от тези могат да видя много такива примери.
Да.
Не може да им се вярва за този документ, те постоянно променят своите позиции относно някакви така съществени за държавата стъпки. Първо бяха против еврозоната, бяха за еврозоната, бяха против еврозоната, бяха за така за частни такива каса, примерно за здравеопазването, сега се против. И другото, което е, това, което аз забелязвам в документа, това, което аз прочета, едни нахвърляни хубави идеи, може би, които обаче с тях няма абсолютно никаква обосновка и не се казва за всяко едно действие какво ще бъде, какъв ще бъде финансовия резултат. В визията на БСП по-скоро виждаме едно написване на хубави така пожелания за това, което хората очакват да чуят. За това се абсолютно в форма на популизъм. Защото всяко едно така идея и за премахването на полския данък и за много други такива теми, там ущръп на държавата и на бюджета. Няма как, когато искаш да имаш такива добри визии и добри идеи, да не кажеш добре от къде ще дадат тези средства.
И те ви отговориха, да, като намалите. Отговориха ви, защото той Цветан Цветанов веднага ги захапа и им каза, че не казват откъде ще осигурят финансовите средства. Те отговориха, като се намали корупцията, ще има средства.
Да, много, много ми харесва тази така постулата, и като намалиме корупцията, а честно да ви кажа, се надявам да не видя как ще се провалят точно в тази си в своя идея. А и миналото по принцип е много ясно и много красноречиво показва за как се управлява държавата именно при техните правителства.
Да.
Те не могат да се скрият от това нещо.
Да. Само
последното правителство на Лешанци, въпреки че научим да се вършим на тази тема, остави 5% дефицит.
Да.
Ами тогава как ще изпълнат всичките си програми, всичките си тези идеи за къде е 800, къде е 1 милиард инвестиране, опазване, социална сфера.
Да.
Във всичките си така хубави в кавички идеи.
Да.
Как ще стане с 5% дефицит? Това не е възможно.
На какво ще посветите ваканцията?
На семейството.
Така?
Както обикновено.
Да. Ами аз ви пожелавам хубаво.
Надявам се все пак да не се налага и така
извънредна работа.
Връщаме,
да.
Но ако се налага, ще се налага. Да.
Аз ви пожелавам хубави ваканционни дни. Yeah. И ви благодаря за участието в ефира на Радио К2. Хубав ден!
До чуване!
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.